Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. 100 godina od osnivanja Jugoslavije. Ovom temom su se bavili Centar za jugoslavenske studije i Dom omladine Beograda ove sedmice. Organizovali su tribinu pod nazivom Raspad Jugoslavije. Ono što jeste bitno i što je cilj zapravo ove tribine, bio je da kanališe brojne žive rasprave koje se vode o pitanjima vezanim za postojanje i nasljeđe jugoslovenske države, kako u okvirima naučne zajednice, tako i u okviru šire javnosti. Naravno, neizbežna pitanja su bila da li je Jugoslavija neoprostiva greška ili nepreželjena domovina u kojoj su Srbi dali sve, a drugi ništa, i od koje su drugi dobili sve, a Srbi ništa. Kakve je sve greške imala ova Jugoslavija, da li ih je imala, o njima u današnjoj Agori sa gostom, doktorom Vladimirom Petrovićem, višim naučnim saradnikom Instituta za savremenu istoriju i urednikom edicije istorijskih izvora Kraj Jugoslavije, a sa tribine koju sam pomenula čućemo šta je o raspadu Jugoslavije i kakve sve teorije je izneo dr. Igor Štiks, redovni profesor Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Sikindunum. I na samom početku da najpre pozdravimo naše gosta. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje, hvala vam na pozivu.
Da krenemo najpre od mladih ljudi, ali zapravo nije bilo samo u publici mladih, bilo je i sredovečnih, a boga mi i onih starih koji su došli. Šta vama to govori?
Verujte da sam bio šokiran, jer se krajem Jugoslavije bavim sigurno već 15 godina i prisustvovao sam tolikim tribinama i konferencijama, ali toliko ljudi na jednom mestu, rekao bih više od 200, manje od 300, ja do sada video nisam. I dosta sam razmišljao o tome zašto je to tako, zašto su ljudi došli na taj skup posvećen, ponavljam, kraju i raspadu Jugoslavije i ratovima. Posmatrao sam tu publiku, neki su vrlo mladi, možda 18 godina, neki su nešto stariji. I naknadno razmišljajući, došao sam na sljedećeg zaključaka. Vidite, ovi mlađi, evo, danas praktično u punoletstvo ulaze oni koji su rođeni posle 5. oktobra 2000. godine. Zamislite. To su devojke i mladići kojima je verovatno i Milošević tek neka tamo reminescencija, da ne kažemo oni drugi epizodni igrači tog vremena, Adžić ili Kadijević i tako. Ne verujem da njih ta imena mogu naterati da negde odu. Možda ih tera neka radoznalost, možda se pitaju pa čekaju zašto mi tavorimo ovde, gde smo, šta se ovde u ovoj zemlji dešava, kako to da im se govori da su 90. bile najgori period savremene istorije kroz koju su prošli njihovi roditelji, a onda kada pogledaju, vide ljude koji su iz tih 90-ih izašli i koji sada odlučuju o njihovim životima. Moguće da ih takva vrsta radoznalosti tera. Što se tiče ove srednje i starije generacije, koje i sam pripadam i koje taj period protutnjava kroz njihove živote, koje to breme iznadla na sebi, čini mi se, premda nisam nikakav psiholog, da je tu na delu nešto drugo, da se konačno dolazi do jednog trenutka kada možemo da se suočimo sa onim kroz što smo prošli. Samo se setite kako su se ti događaji rapidno i velikom brzinom prolazili. Nije bilo moguće stati, reflektovati, razmišljati, čekaj, šta se ovde desilo, ko je za sve ovo odgovoran. Pretpostavljam da sada polako dolazi to vreme, kada je moguće možda na neki način stati i porazmisliti, popričati malo o tome, bez onih strasti koje sa sobom nose ti događaj dok oni dolaze, i možda je ta trauma 90-ih u ovom trenutku može da se na jedan smisleniji način. Barem se meni tako na toj tribini učinilo. Tu se razgovaralo, sukobljavalo su se mišljenja, ali ne na način da lete flaše ili da se ljudi vređaju, već zaista da pokušamo da zajedno razmislimo da li možemo nešto da naučimo iz naše sopstvene i savremene istorije.
Da, upravo ste. Evo da čujemo sada, ja sam najavila da ćemo čuti šta je na samoj tribini rekao dr. Igor Štiks.
To su tone knjiga, doktorata, da ne govorimo o magisterijima, diplomskim radovima i tako dalje, članaka o Jugoslaviji i pogotovo fokusirano histerično na njezin raspad, odnosno rat. Jel? One ozbiljnije studije o Jugoslaviji samo i njih je malo manje, najviše upravo o ovoj krizi, raspadu i samom, naravno, ratu. Dakle, to je jedna obsesivna tema koja ne prestaje. Vidite, nemamo toliko knjiga o Siriji, a rat traje jako, jako dugo i skoro sam uvjeren da se Sirijom, Jemenom i sličnim ratištima i stratištima neće ljudi toliko obsesivno baviti kao Jugoslavijom. I o tome se ne radi samo o nama koji smo odavde potekli, nego o ogromnom broju ljudi koje sam imao prilike upoznati, koji dolaze iz raznih krajeva svijeta i dalje fascinirani tom zemljom, njezinim, prvenstvo socijalističkom Jugoslavijom su fascinirani, malo manje sa kraljevinom, njezinom kompozicijom, njezinim konačno, eto, raspadom i, nažalost, ratom. Ne treba sad tu ponavljati da rat nije bio neizbježan, kako se mnogima čini, i već smo rekli da se ovdje radi često o naknadnoj pameti. Ah, sad sve interpretiramo iz toga, pa onda se ti sukobi traže daleko u povijest, jeli, ili u nekakve odluke, ili svi pokušavamo naći jednu stvar koja bi nam možda to objasnila, pa da nam nekako bude lakše. E sad, šta rade akademici? To ja često sugeriram svojim studentima, pogotovo onima koji pišu magisterije i doktorate. Dakle, važno je da izbacite jednu foru, jel? Da vi izbacite jedan argument. Nije bitno je li istinit, nema veze. Važno je da ga izbacite, da objavite knjigu o tome i poslije vas svi, naravno, moraju citirati. Jel' tako? Bilo da slažu, da se ne slažu. To diže vaš akademski rejting. Tako su se svi akademici, profesori ubili da nađu razlog, jel' od našeg prijatelja Jovića, koji kaže Kardeljeva Jugoslavija raspala se zato što su oni bili marksisti, njihova ideja bila da se država raspadne i tako dalje, jel? Do mog prijatelja i mentora Vahtela, koji kaže ne, ja kao slavist vam kažem, radi se o književnosti i kulturi, jel? U kulturi se već počela raspadati 56. Djeca uče različito u Sloveniji i Makedoniji, pa takva zemlja nije mogla opstati. Susan Woodward će reći, pa ne, pa ekonomija, naravno, sve objašnjava, ne trebate ići dalje, sve u ekonomiji, sve u IMF-u i, jeli, stranim faktorima koji djeluju na to događaj. Treće reći, ne, nacionalizam kao ideologija, ona pokreće ljude i evo sad ćemo tu Milošević i tako dalje. Četvrti će tražiti ustavnim promjenama različite momente, pa je skrivi Slovenci ili Srbi koji je prvi ustav promijenio nešto, eto, zato se raspala, jel? Onda, naravno, ćete imati one koji će reći, ne, pa to su te sile, to su ti duhovi Balkana, jeli, koji se stalno vraćaju i zbog toga se raspala, nikad nije ni trebala postojati, a i kad je postojala, bila osuđena na smrt. Dakle, vi imate jako puno tih jednih, jeli, jedan argument, uhvatiti se nečega, pa onda, kud svi Turci, tu i mali mujo, tako i sam ja odlučio da napravim istu stvar, naravno, vidjevši da drugima ide, jel? Tako sam ja smislio da zapravo sve ovo u redu, sve što smo čuli je u redu, ali ako ne uzmete u obzir moju teoriju, objavljenu u knjizi toj i toj, o državljanstvu ili građanstvu ili citizenshipu, vi ništa nećete razumjeti. Naravno, pravno, političko, citizenship, državljanstvo, građanstvo je o političkim zajednicama, kako ih stvaramo, kako ih rastvaramo i tako dalje. Dakle, s obzirom da se time niste bavili, to je zapravo u pozadini svega i, naravno, bilo da se slažete ili ne, morate me citirati. Ja. Dakle, tako to mi radimo u akademiji. E sad da vidimo kako to rade neki drugi ljudi, odnosno ja ću vam sada iznijeti, to je ovaj žovijalni moment, dvije teorije koje će vam se činiti na izgled možda suludima, ali ja ću tvrditi da nisu gore od svih ovih drugih koje smo čuli, nego da im treba pomalo o njima i razmisliti. Prva teorija koje meni iznio do duše jedan profesor u Čikagu, jedan Armenac, Georgi Derlugjan, jedan vrlo zanimljiv sociolog koji tako je prvo napravio doktorat u Sovjetskom savezu, a poslije kod Emanuela Wallersteina u Americi, i on je zapravo, nije iznio meni, nego iznio je pred auditorijem studenata i rekao je: Jugoslaviju su uništili niko drugi nego Koreanci.
I sad...
To je stvarno statement, jel? Šta sad da vi kažete na to, jel? Sad drugo je, ako uzmemo obzir da li si lud ili si pijen, jeli, daj objasni šta misliš, kako se to dogodilo. Naravno, kaže, evo sad ću da li kažem i vidjet ćeš da sam u pravu. Dakle, Jugo 45, otvaranje američkog tržišta jugoslavenskom automobilu, Jugo 45, jeste bio veliki korak koji, naravno, u globalnim okvirima je jugoslavenskoj kooperativnoj ekonomiji mogao omogućiti koherenciju. Dakle, veliki uspjeh koji je Jugo inicijalno imao u Britaniji i u Americi je mogao zapravo zadržati tu zemlju, jer niko ne bi imao interes da se ona raspadne. Međutim, zli Južnokoreanci pojavljuju se sa Hyundaijem ili već kako im se zovu ti bezvezni auti, koji košta manje, ima bolji dizajn, kažu zli jezici da je i bolji auto, jel? I tako unište Jugoslaviju, koja naravno Jugo završi u onom filmu sa Danielom DeVitom kao potpuna sprdnja, a možda eto to i utjecalo kasnije na razmišljanje o tome da takva zemlja ni ne treba da postoji. Jel? Dakle, to je, vidite, nije u potpunosti svuda. Naravno, dolazi iz priče o kapitalističkom svjetskom sistemu, kojeg Jugoslavija, koja je bila socijalistička, je ostala dio, i o njegovim, dakle, međusobnim utjecajima u globalnoj ekonomiji koji stvaraju, razbijaju države i tako dalje. To je jedna teorija. Druga teorija, koju sam čuo u Parizu, jeste da je za sve kriv Laibach. Dakle, Laibach. Dobro, ja, a ko mi je rekao, nije mi je rekao nikad profesor, tako dalje, nego jedan naš, jeli, čovjek koji tako radi po kući, kućama, vodoinstalaterske radove, ove radove, one radove, nije bitno, i on je vidio čime se ja bavim, pa da mi on kaže šta se je zapravo desilo, jel? I sad ja isprva nisam znao kako da mu odgovorim na to zašto je li Laibach uništio Jugoslaviju, ali pokušao sam malo razmisliti, a zašto, jel, to kad govorimo o racionalnosti i koherenciji, zašto Laibach, jel? I onda sad to je zanimljivo naći odgovor, naravno. On je izbjeglica, on i njegova porodica su došli iz Sarajeva za vrijeme rata u Pariz, i sad se tu radi o, kako ljudi o grozno kažu, miješanom braku. Jel, miješanom braku. Šta god to znači. Naime, on je Hrvat iz Slavonije koji se doselio u Sarajevo, njegova žena je Srpkinja iz Bosne, iz okolice Sarajeva, i oni su izbjegli iz tog rata u kojem doista nisu imali svoju stranu i srećom su uspjeli doći u Pariz. Oni su igrali staru igru o krivi za sve Slovence. Jel? I onda Srbi i Hrvati nastave dalje da se druže, jel, jel su ti zli Slovenci i tako dalje. Međutim, zapravo, naravno, kada sam još malo više razmišljao o tome, da su oni, naravno, morali porodično naći koherenciju, pa su optužili Slovence za sve, da tu i jeste postojalo nešto, i da tu ima nekog minimalnog smisla, odnosno šta je za njih značio Laibach. Za tu generaciju dolazak Laibacha, a ja sam imao 12 godina kad je bio taj koncert Laibacha u Sarajevu, čuveni, što je čitava omladina išla, na užas, jeli, starije generacije. Dakle, ta provokacija je bila neizdrživa, jel, sa naciji, simbolima, sa svime time što su oni predstavljali i tako dalje. Za te ljude je to bilo doista kraj svega. Ako je moguće ovo, onda je ovaj svijet koji smo do sada znali doista nestao, jel? Oni naprosto nisu imali taj ironijski odnos prema njihove artističke, performerske geste, oni su je uzeli zdravo za gotovo, jel? I tu su pokušali trasirati taj uzrok, jel? E sad, da dođemo i da se vratim ovdje na samu temu raspada, doista, to kada kažemo raspad, to nekako stvarno ima neko trajanje, jel? To se ne desi u sekundi, onako potpuno da se desi raspad, i čini mi se da se moramo postaviti pitanje šta se je raspalo, a što nije, jel? I vi dobro znate da mnogi smatraju, uglavnom na nacionalističkoj desnici, da proces raspada Jugoslavije nije gotov. Jel? Da je to, kako sad se govori, opet fudbalskim rečnikom, jel? Prvo poluvrijeme. Sad ide drugo. Bolje da se svih skupimo i odemo ako stvarno, a onda produžeci i tako dalje. Dakle, ideja o tome da to zapravo nije gotovo jeste da se nedavno vratila, i te kako u medijima, sa idejom razgraničenja. Jel? Ta ideja počiva ne na rušenju samo Jugoslavije kao koncepta ili jugoslavenskog federalizma, nego i nekih osnovnih njegovih stubova, a to je pitanje granica. Dakle, ona počiva na tome da, a tu teoriju imate u Sovjetskom savezu, u bivšem Sovjetskom savezu i tako raširenu, da su to bila komunistička rješenja, da su to neka nametnuta rješenja, da te granice su artificijalne granice. I te granice treba malo promijeniti. Sada pokušalo se, u prvoj polovini 90-ih, pa nije uspjelo, pa sad trebamo da se dogovorimo, kako ćemo. I naravno, uvijek je udar isti, znate već gdje se sve to dešava, sad su Kosovo, Bosna, Makedonija, čini se da je Hrvatska ispala iz te igre, a svi dobro znate zašto. Dakle, mi dalje živimo u tom procesu. To je prevladajuće mišljenje. To je mišljenje koje negdje se i tekako nameće i dolazi iz nacionalističkog narativa koji je vrlo jednostavan. Dok god ne bude naša nacija na teritorijama koje mislimo da nama pripadaju i unutar tih teritorija da imamo veliku većinu i totalnu nadmoć, procesi nisu gotovi. I to je opasna stvar s kojom ćemo imati posla sasvim sigurno i u budućnosti. Ono što se, gdje se Jugoslavija nije raspala, da sad to tako kažem, to je u međunarodnim odnosima. Sad ćete vidjeti, pa o čemu ti pričaš, pa tu su priznate države, pa to su UN, članice UN-a i takve priče. Ne, zapravo, ono što je bilo važno kad se Jugoslavija raspala i počeo konflikt, da je se izolira od ostatka istočne Europe, da se napravi jedan sanitarni kordon i to je uspješno izvršeno, kako se konflikt ne bi prelio, zamislite, u Rumunjsku ili dalje po istočnoj Europi, doveo do totalnog kaosa. Dakle, što se tiče globalnih međunarodnih odnosa, Jugoslavija na neki način i dalje postoji. Odnosno, da je tome, ona postoji također kao određeni prostor. Sad, vi možete reći da Slovenija i Hrvatska su ušle u Evropsku uniju, pa je sad to gotovo. Svi znamo da nije gotovo. Jel? Svi znamo da nije. Možda za Sloveniju jeste, ali za Hrvatsku sasvim sigurno nije. I dalje imate geto ovih ostalih zemalja unutar Evrope danas. Gdje se ona još nije raspala? Ona se sasvim sigurno nije raspala u nekoj političkoj kulturi. Pa šta ako nema federalnog nivoa? Vi vidite da i u hrvatskim i u srpskim medijima vijest koja se, nešto se dogodi u Hrvatskoj, odmah se prenosi u Srbiji, obrnuto je jednako tako istina. Ne vidim baš toliko da su se, na primjer, Hrvati okrenuli svojim tradicionalnim partnerima, sad, ako bi se to tako moglo reći, Mađarima, pa da sad nešto se desi u Budimpešti, za Boga u Zagrebu, svi to komentiraju. Ja to nisam vidio.
Da, tako je na tribini 100 godina od osnivanja Jugoslavije, ove sedmice, govorio dr. Igor Štiks. Ona sanja da sam obrao ruke, da sam obrijen, da sam le, toplo je na jastuku, u polosnu. Miriše na doručak, prijetan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo, kaže da je počelo.
sam oprao ruke, da sam obrijen, da sam lep, toplo je na jastuku. U polosnu miriše na doručak, prijatan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo, kaže da je počelo, počelo je.
Deset sati je i 22 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je dr. Vladimir Petrović, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju i urednik edicije istorijskih izvora Kraj Jugoslavije. Evo, doktore Petroviću, čuli ste teoriju o raspadu koju je izneo dr. Igor Štiks.
Ja sam sa zadovoljstvom isto slušao Igora i njegovu teoriju o Korejancima, čini mi se. Ima prijatelja koji ima još interesantniju teoriju, a on kaže da je problem bio u kabulskoj televiziji. Aha. Zašto? Po njemu, da je Kabul razvučen blagovremeno i da su ljudi mogli da čvakaju te kanale i da sede kod kuće, bilo bi ih vrlo teško isterati na ulicu da ginu, aha, za Miloševića, da ginu za Veliku Hrvatsku, da ginu za Deželu itd., nego bi lepo sedeli kući ljudi i gledali Netflix, na primjer. Tako kaže ideja. Rasprava o Jugoslaviji često počinje i završava se sa pričom ko je kriv za njen raspad. Što po meni nije najbolji način da se tom problemu pristupi. Po meni treba vidjeti šta se tu stvari raspadalo. Raspadalo se nekoliko stvari u isto vrijeme. Raspadao se sistem jednog poznog samoupravnog mekog socijalizma, a također se raspadala i država u svojim granicama. I sada, hajde da probamo da se vratimo na kratko u to vrijeme, drugu polovinu 90. i da vidimo šta je ko tu pokušava da postigne. Evo da krenemo recimo od savezne vlade, ako se sećate, se razume se premijer Ante Marković. Oni pokušavaju da promene sistem na svaki način, i to ne od 90. već od početka Markovićevog mandata. Oni gledaju da se taj samoupravni socijalizam transformiše u neku vrstu kompetitivne reformske tržišne ekonomije. Dakle, oni sistem ne žele da sačuvaju, ali pokušavaju da sačuvaju državu kako znaju i umeju. Sa druge strane, imate drugu panjugoslovensku federalnu instituciju, Jugoslovensku narodnu armiju, koja pokušava da sačuva sistem po svaku cenu, a na kraju se ispostavilo da je za granice nije ni toliko važno. Koliko je bilo bitno da očuva neku vrstu Titovog nasleđa i da praktično jedno svoje ideološko uverenje preslika u stvarnost. To se videlo i kada je vojska na kraju, krajem 90. godine, nastojala da napravi političku partiju Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. A kada pogledate šta su radila republičko rukovodstvo u toj situaciji, vi vidite da su neka otvoreno potkopavala i sistem i državne granice, posebno slovenačko rukovodstvo, hrvatsko također od dolaska Tuđmana na vlast. Imate Miloševića koji je teži za razumevanje od svih ovih ostalih zbog toga što je on neprestano govorio da brani Jugoslaviju, a po meni je kao i drugi republički rukovodioci gledao da je na svaki način uruši. Govoreći da brani Jugoslaviju, on je zapravo nametao koncept Jugoslavije, on je to zvao moderna federacija, čvrsta federacija, za koju je znao da je neprihvatljiv Sloveniji i Hrvatskoj. Dakle, video je kao i drugi gde to vodi, ali mu je više odgovaralo da se u raspadu tako pozicionira, kao nekakav branitelj Jugoslavije. Zašto? Pa zato što je on, između ostalih od ovih republičkih rukovodstava, bio taj koji je bio sklon čuvanju sistema. On uopšte nije bio sklon tim tržišnim reformama i tako dalje. I on se tu negde našao sa vojskom. U tom nekom konzervativnom, birokratskom, dogmatskom, komunističkom pogledu na svet. I bilo je sad samo pitanje kako, recimo, to je govorio Miroslav Hadžić svojevremeno, kaže, jednima je trebala batina, a drugima je trebao kazan. I bilo je pitanje kada će se susteći njihovi interesi. Kako sad mi to znamo? To je isto naravno bitno. Ne bude da to prosto zato što ja to tako kažem.
Da.
Opet mi se čini da se polako stiču okolnosti, da se o raspadu Jugoslavije ozbiljno razgovara. A ozbiljno to znači malte ne pratiti tu situaciju iz događaja u događaj, iz dana u dan. Ne davati nekakve ogromne i paušalne ocene, već polako pratiti kako su se ti svi procesi dešavali. Kako to da uradimo? Pa, na neki način tu smo privilegovani, jer recimo postoji dosta obilna memoarska građa, puno dnevničkih zabeležaka, Borislava Jovića, Stjepana Mesića, Veljka Kadijevića, Ante Markovića, zaista puno. Barem nekih 50 knjiga koje tu, čini mi se, nužno pročitati. E sad, naravno, memoari su uvek jedna vara pogled na prošlost, reminescencija, čak ponekad i osveta, jel, poraženih političara. Međutim, imamo i dosta dokumenata. Zapravo, najveći deo dokumenata imamo, to je paradoksalno, lakše istraživati 90. nego, recimo, 80. godine, danas, zato što je velik broj dokumenata postao dostupan preko suđenja. Suđenja koje se dešavalo u inostranstvu, najviše u Haškom tribunalu, i suđenja u zemlji, u zemljama, bolje rečeno, Srbiji, Hrvatskoj i tako. Recimo, samo baza javno dostupnih dokaza izvedenih u Haškom tribunalu ima negde 100.000 dokumenata. Pazite, to je jako teško je proći kroz to. Čini mi se da za života jedan čovjek ne može da prođe kroz svih tih 100.000, to je posao zaista za jedan institut. Međutim, naravno, radimo ono što možemo i sa svoje strane Institut za savremenu istoriju napravio ovu ediciju koju ste pomenuli. Jugoslovenska kriza je jedna, druga je kraj Jugoslavije. Tu smo u nekih 6 knjiga pokušali da najinteresantnije od tih dokumenta objavimo. Ona bi pokrivala period od početka krize, od početka raspada, bolje rečeno, od januara 1991. i sad je došlo negdje do 1993. godine. Pokriva rat u Sloveniji, rat u Hrvatskoj, pa i pre toga pokušaj uvođenja vanrednog stanja iz marta 1991. ako se sećate, aferu Špegelj, uvoz oružja na teritoriju Jugoslavije, onda međunarodne pregovore koji su počeli na jesen 1991. godine, Hašku konferenciju, pa onda Londonsku konferenciju, pa prenošenje konflikta iz Hrvatske u Bosnu. Dakle, niz nekih događaja koje je moguće dokumentovati. Sada onda vi uzmete dokument i onda razgovaramo o njemu.
Da li smo i dalje robovi propagande ratova iz 90-ih?
Ona više nije na takav način aktivna, ali vi jedno kada posejete takvu vrstu osnove, ona vam se vraća na najneverovatnije načine. Daću vam jedan primjer. Ja imam veliki problema da ubedim bilo kog sagovornika da je ratno vazduhoplovstvo Jugoslovenske narodne armije 7. oktobra, evo pošto je danas 6. možda ima smisla govoriti o tome, bombardovalo predsjedničku rezidenciju u Zagrebu, Banske dvore, u nameri da ubije ljude koji su tu sedeli, a tu su tada sedeli i razgovarali, Stjepan Mesić, predsjedništva SFRJ, Ante Marković, predsjednik Saveznog izvršnog veća, i Franjo Tuđman, predsjednik Hrvatske. E sad, ljudi mi kažu nije. Ja ih pitam, pa čekajte, kako vi znate da nije? Kažu, ne, nije. Zašto kažu nije? Zato što je na televiziji to odmah demantovano. Radio televizija Beograd je otprilike rekla sledeće. Danas je skandal neviđenih razmera izbio. Hrvatsko rukovodstvo je nekom neuspešnom montažom pokušalo samo sebe da ubije da bi okrenulo javno mnjenje protiv Jugoslovenske narodne armije i protiv srpskog rukovodstva. Dakle, iz pozicije radio televizije Beograd, patka, ne, Tuđman je probao sam sebe da ubije ili tu nije ništa ni bilo i tako. E sad, naravno da je bilo. Dakle, Zagreb je raketiran i ne samo Banski dvori, nego nekoliko lokacija u Zagrebu. Postoji ogroman dosije o tome koji avioni, kakve rakete i tako dalje i tako dalje. Ne, ljudi dalje ne veruju. I nađem, stvarno srećom nađem, samog Veljka Kadijevića, koji je tada bio načelnik generalštaba JNA, koji informiše predsjedništvo tog istog dana uveče i kaže otprilike ovako. On, to njemu nije centralna tema, nego periferno uz reč. On kaže krnjem predsjedništvu, jer su svi ostali sem srpskog bloka i otišli iz tog predsjedništva. Kaže, pa slušajte, evo samo da vam kažem kakve se sve stvari u ovoj zemlji dešavaju. Odmah da znate da je jedan pilot samovoljno bombardovao Banske dvore. Znate kako, ljudima je već do ovde došlo, do grla im je došlo. Čuo sam da su tom pilotu ubili nekoga u Bjelovaru i eto, to je prosto razumljivo i na tome se više nije zadržavao. Niti se on na tome zadržavao, niti su ga ovi njegovi vrhovni komandanti išta više pitali o tome. Po meni, konačno, po meni ključan dokaz da vojska jeste to bombardovala. Da li je sad to Kadijević naredio ili je naredio neko drugi? U svakom slučaju nije posle izvršena istraga kojom nije se ogradio od tog pokušaja, ali eto, mogu sada to sa sigurnošću da kažem i da ljudima kada me pitaju, pa dobro, odakle ti to, lepo izvadim stranu 386 knjige Rat u Hrvatskoj, dokumenta predsjedništva SFRJ koja upravo izlazi iz štampe.
Vi 1968. godinu vidite kao ključnu u raspadu Jugoslavije. Zašto?
Pa evo, u dve, tri reči kako ja to vidim, premda opet vrlo je to kompleksno. Ali meni se čini da je jugoslovenska kriza otpočela nakon 68. godine. A otpočela je kao kriza mašte, kao kriza političke imaginacije, gde su rušeni one snage koje su pokušavale da liberalizuju sistem dalje. Rušeni su liberali u Srbiji, rušeni su liberali van Srbije zapravo. Dakle, partija je pokušavala da povrati nazad kontrolu. Tito je već bio star i on je kao faraon, kao nekakva figura, samo predsedavao tom konzervativnom struju. Kad je Tito umro, tu je onda došli do erozije autoriteta, izbila je pobuna na Kosovu, neki godinu dana nakon njegove smrti. Dakle, videlo se da sistem ima ozbiljnih problema. Ekonomska kriza je sve to vreme, a posebno od kraja 70. godina, bušila taj čamac koji postoje sve više i više šupalj. Dakle, to je se polako, 81. 2. 3. godine, već uobličilo jednu sistemsku krizu. Tad je ona i postala javna, toga se sećate. Tad je počela par, ne par, počele su restrikcije.
Bonovi,
struja čak i tako dalje. I pričalo se o tome, bili su to oni dugoročni programi stabilizacije, kratkoročni. Dakle, postalo jasno i otvoreno se govorilo da je kriza. A kriza je, po meni, ušla u raspad sa raspadom SKJ-u. Iz jednostavnog razloga što nije ponuđena nikakva panjugoslovenska alternativa. SKJ se raspao, Savez komunista se raspao u januaru 90. godine na 14. kongresu, 20. do 22. januar. Otišao je, što bi se reklo, u ropotarnicu istorije. Međutim, nije bilo na tim republičkim izborima nekih jugoslovenskih opcija do duboko u 90. godinu. Ante Marković je napravio Savez reformista u sred 90. godine, dakle propustio je izbore u Sloveniji, izbore u Hrvatskoj. I vojska je krajem godine napravila Savez komunista pokret za Jugoslaviju, ali to su stranke koje su imale nikakav uticaj na biračko telo. Dakle, po meni od tog trenutka raspad postaje neminovan. Ali, i to sam više puta podvukao na toj tribini i drugde, to što je raspad postao neminovan, prvo, taj raspad zaista nije bio neminovan do 90. godine. Ali, kada je on postao neminovan, uopšte nije bilo nužno da se raspadne ratom. To je po meni naša najveća tragedija. To što smo ušli u raspad na najgori mogući način. Raspali se ne samo ratom, nego međuetničkim ratom, ostali da živimo u državicama na ruševini Jugoslavije i ne na ruševini Jugoslavije, nego na 130.000 mrtvih koji su u tom ratu stradali. Pa svako zna, dobro, možda u Srbiji ne baš svako, ali u Bosni svako zna nekoga ko je u tom ratu poginuo. Kako sada sa tim nasleđem u te čuvene regionalne odnose? Dakle, rat nije uopšte bio neizbežan. Jugoslavija mogla da se raspadne mirnim putem. Kaže, mogla i da se ne raspadne, ali ako je već morala, svakako nije morala ratom.
Bez pitanja i reči put je vodio ka sreći, puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali. Da smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeđ. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim? Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako
prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Koju piti ne smem, moja prava žeć. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Moja prva i poslednja ka, voda koju piti ne smem.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
I film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskvatopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskvatopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Siti nas mamo, voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Sociolog Nebojša Popov je svojevremeno govorio da nije bilo tako lako pretočiti društvenu svojinu u privatne džepove i da je elitama u ondašnjoj Jugoslaviji bio neophodan rat. Vidite li vi u dokumentima potvrdu za ovom tvrdnjom?
Znate šta ja tu vidim, ali ne toliko ja, nego ovi moji Najčešće mrtvi sagovornici iz dokumenta, kada pričaju o tome, to su ljudi, opet ponavljam, Marković, Milošević, upućeni ljudi. Oni znaju to što javnost jugoslovenska nije znala jer ju niko nije na pravi način rekao, a to je da je država bankrot. Da je bankrot. Nema. Nema ništa. Ima samo veliki spoljni dug koji ne može da servisira jer Međunarodni monetarni fond više u tome neće da pomogne. To ne samo Jugoslaviji, nego neće da pomogne praktično nikome tada. I oni to znaju i zato se pozicioniraju da vide šta tu još može da se ućari. Jer po meni je potreba ljudi koji su na vlasti prva i osnovna da na njoj ostanu. Oni su spremni svašta da žrtvuju da bi ostali. Po meni se samo po tome i razlikuju. Dok sam bio mlađi, ja sam ljudi još i delio na levicu, desnicu i tako dalje. Sada sve više posmatram to ovako. Postoje ljudi koji su spremni da odu galantno i postoje ljudi koji tu sede i kao što je Mirjana Marković govorila, u krvi smo došli, u krvi ćemo i da odemo. Srećom. Pa nije bilo krvi kada su 5. oktobra i otišli. I postoje ljudi koji će da odu kada vide da su grešci, kada vide da ne mogu više tako i tako dalje. Ovi koji su bili zaseli tada, 90. godine, su bili spremni na svašta da ostanu na vlasti. Sjetite se, recimo, eto, toliko ti događaj upad u finansijski sistem države. To je sam kraj 90. početak 91. godine i Narodna banka Srbije emituje neke dinare ili nešto volšebno prebacuje. U svakom slučaju buši devizni sistem zemlje, potpuno potkopava šta god je ostalo do tada od Markovićevih reformi, deli penzije, plate, povećava ih i tako dalje i tako dalje, vjerojatno se i naoružava u stvari o istom trošku, uništava zemlju. Milošević, kada ga Bora Jović kaže u dnevniku, pa kaže, Milošević kaže, pa što je Ante, kaže, toliko poludeo oko toga, kaže, pa svi to rade, misleći na slovenačko rukovodstvo i hrvatsko i tako. E sad, ako to svi rade, jel, ako tako čerupaju nešto, pa šta će od toga da ostane? Neće ništa da ostane. I zapravo mnogo toga nije ni ostalo. Razumem to što je govorio Nebojša Popov, nisam proučavao, ali mi je prilično jasno da je nezadovoljstvo veliko tokom 90. koje se izlivalo počelo početkom godine kao klasno nezadovoljstvo, a završilo se krajem godine kao nacionalno. Dakle, da Tuđman, Milošević i drugi nisu uspeli da te nezadovoljne radnike ubede da su za raspad, za njihovu bedu, ne znam da su krivi Srbi ili Hrvati ili ovi ili oni, oni bi ih vilama izbacili iz njihovih predsjedničkih fotelja. Ima jedan odličan članak na tu temu, zove se Ko koga eksploatiše, u knjizi koju je baš Popov uredio, a zove se Srpska strana raspada Jugoslavije. I sad, to je nemoguće rešiti. Dakle, slovenačko rukovodstvo je tvrdilo, a i Hrvatsko dobrim delom, da federacija pljačka Sloveniju i Hrvatsku kao najbogatije republike, tako što preko Fonda za razvoj nerazvijenih delova uzima novac i šalje drugde. Budžet je generalno tako strukturiran. Na primjer, Slovenija u velikoj meri izdržava vojsku, a vojska je s druge strane vrlo negativno nastrojena prema Sloveniji. To je bila pozicija severozapadnih republika. A jugoistočni kažu, pa čekajte, ali to što ste vi razvijeni, to je zbog toga što imate obezbeđeno tržište. Vi plasirate gorenje, proizvode i tako dalje, fruktali to. Kod nas, mi to kupujemo, uzimate sirovine od nas. I ko je tu pravo, ko je tu krivu, znate šta, to je nemoguće razmrsiti zapravo. To je stvarno nemoguće razmrsiti, a ako se nema dobre volje, dakle, to mora da postoji dobra volja onda. Da, jer vidite, ima i drugi države, imaju taj problem, Italija, klasičan taj problem ima, i uvek ga imala, nerazvijeni jug i daleko razvijeni sever. Pa nekako uspeva da ga prevlada. Dakle, postoji ipak svest o nekakvom višem interesu. Te svesti je, nažalost, manjkalo, a manjkalo je u eliti, jel? E sad, kako je ta ideja uspela da dođe od vrha, pa potpuno da prođe kapilarno do kraja, e pa tu dolazimo u stvari do medija. Mediji su interesantni zbog toga što su naravno bili državno kontrolisani, barem oni koji su bili najveći. Ja sam gledao svojevremeno kartu distribucije politike, ona skoro da se poklapa sa Šešeljim granicama Velike Srbije. Dakle, gde ta politika dopire u zadovoljavajućem broju. E sad, vi ako ne možete da čujete neku alternativu, a sedite negde, izbija nekakav sukob, vi ne znate tačno šta se gde dešava. Daću vam jedan odličan primer. Pakrac u martu 1991. godine, početak marta, i izbijaju nekakvi neredi. Sad, štampa piše da je poginulo 7 ljudi, uključujući pravoslavnog sveštenika i tako dalje. Novinari odlaze, ja čak mislim da su baš cece otišle sa Radija Beograda, nisam siguran, moram da proverim, otišle u Pakrac, vide ne, ništa se ne dešava, sve je mrtvo, grad je mrtav potpuno, nikog nema na ulicama, žaluzine zatvorene, pitaju, idu, kaže, što ne izlazite na ulice, Kažu, pa čuli smo da su ubijali neke ljude. A pazite, nisu ubijali. Srećom, niko nije u Pakracu poginuo. Sreća, moglo je da pogine, ali nije. Međutim, ljudi su čuli da je neko ubijen negde i naravno neće da rizikuju. Dakle, tolika je bila ta moć medija i onda naravno šta se sledeće dešava, vi zazovete ogroman strah, uveče dođe kamion, počnu ljudi neko da deli oružje i šta sad vi da radite? Pa uzmete oružje da se odbranite i ne znajući vi ste onda ušli u stvari u rat. Vi ste uvalili su vas u rat u stvari. Uvalili su vas u rat i to mahom su vas uvalili oni koji u tom ratu neće nikoga da izgube. Uvalili su vas oni koji će od tog rata na kraju profitirati.
Videli ste na hiljade dokumenata o raspadu Jugoslavije. Nad kojim ste se zamislili i pitali, pa da li je ovo moguće?
Da, pa vjerojatno ćete se setiti da je u jednom trenutku Jugoslavenska narodna armija ozbiljno razmišljala o tome da napravi neku vrstu državnog udara. I sad, sve to vreme postoji institucija koja se zove predsjedništvo SFRJ, koja bi trebalo da bude nekakav vrhovni komandant. I onda je u martu 1991. godine, od 12. do 15. marta, održavana jedna neobična sednica tog tela, koja se zvala sednica predsjedništva SFRJ u funkciji vrhovne komande. Zašto je ta sednica bila neobična? Pa prvo zbog toga što se nije odvijala u Palati Federacije, kao što je običaj bio, današnje Palati Srbije, čini mi se, nego je bilo u generalštabu, u nekim prostorijama, podrumskim prostorijama. Pa je onda bila neobična zbog toga što su članovi predsjedništva manje više sprovedeni na sednicu, a ne pozvani i dovedeni, nego ih je vojska jednog po jedno kupila koga sa aerodroma, koga sa kućne adrese, nabacila im nekakav šinjel i odvela u podrum koji je bio hladan, pa su im zato navodno šinjele i davali. Ako ajde malo da se ugreješ, Jugoslavu Kostiću ili ne znam ja, Riza Sapundžiju je tada bio predstavnik Kosova. Tako da su od ljudi koji su bili u predsjedništvu, polovina su nosili tako te neke maslinasto zelene šinjele. Sednicom je rukovodio Borisa Jović koji je bio predsjednik predsjedništva, a ovi drugi, na primjer Stjepan Mesić i tako, oni nisu znali da li su oni uhapšeni ili su dovedeni na nekakvu sednicu. Šta će oni u vojnom objektu, zašto im uvaljuju te šinjele, koja je poenta svega toga i povrh svega, kad dođemo do uloge medija, zašto su na sve strane kamere? To nije bio običaj. Dakle, predsjedništvo se sednice stenografišu i kaže se 136. sednica, 7. 8. Ovdje nema broja sednice i nema stenografskog, nego ima kamera koje neprestano obigravaju oko ove osmorice. I šta sad oni zatiču ta osmorica? Oni su sa jedne strane zelenog stola, kao vi i ja sada, a sa druge strane rukovodstvo je na sedi Veljko Kadijević, vizavi Borisava Jovića, njemu u levoj strani Blagoj Adžić, Stanislav Brovet i tako još nekog generala Pavković se inače muva u pozadini. I sad oni malte ne viču na njih, jel? A kamera sve vreme snima. Objašnjavaju da je stanje u zemlji užasno, da nešto tu mora da se uradi i tako dalje i tako dalje. I predlažu da se podigne, da predsjedništvo donese odluku da se podigne borbena sposobnost armije da bi ustanovila, da bi izvršila te neke nove zadatke. Sad, koje nove zadatke ne precizira. Zašto je meni to sad interesantno? Nekoliko razloga. Ja ne znam za neku drugu situaciju gde je vojska koja hoće da ide na državni udar moli političare koje treba da ukloni tim državnim udarom, da joj to nekako dozvole. Dakle, vojska pokušava da nekako od njih izmami pristanak. To traje 3 dana, mrcvarenje. Umeđu vremenu, Kadijević leti u Moskvu preko noći da se konsultuje sa generalom Ježovim, ministrom odbrane Sovjetskog saveza, vraća se nazad. Jednostavno, ta situacija razlači kao zmija žabu nekoliko dana. Ja sam pokušao da ustanovim, dakle, imam gotovo sve sednice predsjedništva iz 1991. Samo tu ne mogu u potpunosti da ulovim. Imam jedno 4-5 nekakvih rukopisa, onda uključujući delimično ove video snimke koje sam vam pomenuo, te kamere koje je obletala levo-desno, onda delove je objavio Janez Drnošek, predstavnik Slovenije u predsjedništu, delove je objavio Bora Jović, delove je objavio Mesić, ali svi to nekako štimaju kako njima odgovara. I ja sam se, kao istoričar savremene epohe, odjednom našao u poziciju koju su najčešće iskreno kolege koji se bave srednjim vekom. Šta rade kolege sa njim? Kako mi znamo šta je Dušanov zakonik? Pa ne znamo zapravo tačno. Mi imamo recimo 12-ak ili 19-ak, ne znam, ubiće me sad moj profesor, 19-ak prepisa tog Dušanovog zakonika i jedan je uzet kao glavni, najtemeljniji, zato što je, na primjer, istovremeno i najstariji i najobimniji i to nam je otprilike mustra, ali šta mi onda radimo? Kod svakog člana tog zakonika mi lupimo fusnotu pa kažemo ovako, e vidite, ovaj član ovako glasi sada, poput recimo nekog nasilja, pa šta da se uradi, ali u Šišatovačkom rukopisu to je drugačije. Pa nemam pojma, u Prizrenskom rukopisu to je drugačije. Dakle, to je neka vrsta metodologije, jako razrađene. Ali vi za savremeni period uglavnom to ne koristite. Prosto vi znate šta je šta. E, ovdje ne znate. Tako da sam morao bukvalno da tu sednicu na srednjovjekovni način pokušam da rekonstruišem i da je skrpim. od masa drugih dokumenta. A zašto ona fali? Pa zato što je strašno važna. Da imam kompletnu, bilo bi mnogo jasnije ko se tu pravio da vrši državni udar, ko je kome tu išao na ruku i šta je tu u stvari želelo da se uradi. Ali eto, na neki način mi je najveći, najviše muke mi je zadao taj dokument, nisam mogao da ga preskočim jer je vrlo bitan. Voleo bi da ga negde nađem i jako me nervira činjenica da dok mi ovde pričamo, ti dokument negde postoji. Dakle, nije on nestao, nije u generalštabu ili na nekom drugom mestu, na nekoliko mesta, ali kod nas ne samo što vlada često zla volja, nego vlada i velika aljkavost u tom domenu. Ljudi odlaze iz državne službe i uzimaju te arhive kako kome pada na pamet. To je takođe, inače, Institut za savremenu istoriju bi volao da i na taj način doprinese. Dakle, ne samo da objavljujemo knjige sa dokumentima, već radimo na tome da napravimo veliku digitalnu arhivu dokumenta koji se odnose na raspad Jugoslavije iz nekoliko razloga. Prvo, zato što smo uočili da na scenu dolaze generacije kojima je digitalizacija, koje dišu zajedno sa kompjuterom, njima će verovatno više značiti da imaju takav pristup ovom materijalu.
Hvala vam na izdvojenom vremenu za današnji Agora.
Tu smo kad god nas pozovete.
Hvala. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Ovo izdanje Agora Radio Beograda 2 potpisuju Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan, ostanite uz naš program, sledi emisija Večiti drugi koju vodi Sara Arsenović. You act like you never had love. You want me to go.